Դրուեն մեկ անգամ էլ գնաց Քերիին այցելության, և իմանալով, որ մեկնել է, հիասթափության բացականչություն արձակեց. Նա երկար կանգնել էր նախասրահում և նյարդային վիճակում բեղի ծայրն էր կրծոտում. Հետո վերջապես հանգավ շատ բնական եզրակացության. Անցածն անցած է. «Չարժե, որ մարդ նրա համար վշտանա», – վճռեց նա, սակայն հոգու խորքում այլ բաներ մտածում. Հերսվուդը ամբողջ երկարատև ամռանն ու աշնանը մի կերպ քարշ էր տալիս գոյությունը. Մեկ անգամ նա դռնապանի պաշտոն ստացավ ինչ-որ պարասրահում և մի ամիս ծառայեց այնտեղ. Ապա վերստին սկսեց մուրացկանություն անել. հաճախ քաղցի էր մատնվում, քնում էր զբոսայգու նստարաններին. Մի քանի անգամ ծայրահեղ կարիքից դրթված դիմել էր բարեգործական հիմնարկներին և մի քիչ օգնություն էր ստացել. Զմրանը Քերին Նյու Յորք վերադարձավ և հանդես էր գալիս նոր պիեսում, սակայն Հերսվուդ այդ մասին ոչինչ չգիտեր. Նա մի քանի շաբաթ թափառում էր քաղաքում և ողորմություն խնդրում, մինչդեռ գլխավերևում էլեկտրական աֆիշներ ազդարարում էին Քերի Մադենդայի վերադարձը. Դրուեն գիտեր, որ Քերին վերադարձել է, սակայն այլևս նրան չէր անհանգստացնում. Այդ ժամանակ Նյու Յորք վերադարձավ միստր Էմսը. Նա արևմուտքում որոշ հաջողության էր հասել և հիմա մտադիր էր Նյու Յորքում լաբորատորիա բացել. Քերիին նա իհարկե հանդիպեց Միսիս Վենսի մոտ, սակայն այդ հանդիպումը շատ ջերմ չէր կարելի համարել. Միստր Էմսը կարծում էր, որ Քերին առաջվա պես ամուսնական կապի մեջ է Հերսվուդի հետ, և հետո միայն իմացավ նրանց հարաբերությունների խզման մասին. Քանի որ ոչ մի մանրամասնություն չգիտեր, նա ձևացնում էր, թե ոչինչ չի կռահում. Միսիս Վենսի հետ նա դիտեց այն նոր օպերետը, որտեղ խաղում էր Քերին, և ներկայացումից հետո ասաց. «Նա իզուր այստեղ խաղում, իմ կարծիքով նա ավելի լավ խաղի է ընդունակ»։ Մեկ անգամ էլ նա Միսիս Վենսի մոտ պատահմամբ հանդիպեց Քերիին, և նրանց միջև բարեկամական զրույց սկսվեց. Քերին, ի զարմանս հյուր, այլևս այդ մարդու նկատմամբ նախկին ջերմ հետաքրքրությունը չէր տածում. անտարակույս պատճառն այն էր, որ մի ժամանակ այդ մարդը նրա աչքում մարմնավորում էր այն ամենը, ինչի նա ձգտում էր և ինչ որ չուներ. Սակայն Քերին դա չէր գիտակցում. Հաջողությունը նրան վստահություն էր ներշնչել, որ հիմա ինքն ապրում է հոգեկան կյանքով և արժանի է միստր Էմսի հավանությանը. Սակայն Քերիի պստլիկ փառքը, որ ուրցվել էր թերթերի կողմից, Էմսի աչքին ոչինչ բան էր. Նա գտնում էր, որ Քերին շատ ավելին կարող էր անել. «Դուք այդպես էլ դրամատիկ թատրոն չգնացիք», ասաց Էմսը, հիշելով, որ Քերին մի ժամանակ բեմական արվեստի հենց այդ մասնաճյուղով էր հետաքրքրվում։
«Ոչ, առայժմ դեռ ոչ»,
պատասխանեց Քերին, ընդգծելով վերջին բառերը. Միստր Էմսը նրան այնպես նայեց, որ Քերին անխոս հասկացավ, որ նա իրեն հավանություն չի տալիս, և դա դրթեց նրան ասելու.
«Սակայն ես այդ մտքից դեռ չեմ հրաժարվել»։
«Դե հուսանք, որ այդպես է», ասաց նա. «Այնպիսի խառնվածքներ կան, որ ստեղծված են դրամայի համար, և ըստիս դուք դրանց թվին եք պատկանում»։
Քերին զարմացած էր, որ այդ մարդը կարողացել է այդքան խոր թափանցել նրա հոգու մեջ. «Միթե նա այդքան լավ է հասկանում իրեն»։
«Ինչու եք կարծում»,
հարցրեց նա։
«Նրա համար, որ ձեր բնավորությունը շատ սրտաբուխ է», պատասխանեց միստր Էմսը։
Քերին ժպտաց և թեթևակի կարմրեց. Այս մարդը նրա հետ զարմանալի անկեղծ էր, և Քերին կրկին ձգտեց դեպի նա, ինչպես այն ժամանակ, իրենց ծանոթության առաջին օրերին. Էմսի մտքերի մաքրությունը նրա վրա խոր տպավորություն էր գործում։
«Իրավ չգիտեմ»,
մտահոգ պատասխանեց Քերին, չափազանց շոյված նրա խոսքերից.
«Ես ձեզ բեմում տեսա, դուք շատ լավ եք խաղում»,
նկատեց Էմսը.
«Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ դուր է եկել»։
«Շատ լավ եք խաղում, իհարկե օպերետի համար»,
ավելացրեց նա. Այլևս ոչ մի խոսք չավելացրեց, քանի որ ինչ-որ մեկը նրան զրույցն ընդհատեց. Սակայն շուտով նրանք կրկին հանդիպեցին։ Միստր Ռեմսը ճաշից հետո մտասուից նստել էր սենյակի անկյունում, երբ ներս մտավ Քերին ուրիշ մի հյուրի հետ։ Էմսի դեմքը վկայում էր շատ տարիների հոգնատանջ աշխատանքի մասին։ Քերին ինքն էլ չգիտեր, թե այդ դեմքը ինչով է իրեն դուր գալիս։
«Ինչու եք մեկուսացել?»
հարցրեց նա։ «Երաժշտություն եմ լսում»։
«Ես մի ռոպեյով ձեզնից կհեռանամ»,
ասաց Քերիի հետ եկած կինը, որը երիտասարդ գյուտարարի մեջ ոչ մի հետաքրքիր բան չէր տեսնում։ Միստր Ռեմսը նայեց Քերիին, որը դեռ կանգնած էր նրա առջև։ «Գեղեցիկ երաժշտություն է, այնպես չէ»՝ հարցրեց նա ուշադիր ականջ դնելով։
«Այո, շատ գեղեցիկ է»՝
պատասխանեց Քերին, որ նույնպես նկատել էր այդ երաժշտության առանձնահատուկ հմայքը։ «Նստեցեք»՝ առաջարկեց միստր Ռեմսը և Քերիին մոտեցրեց կողքի բազկաթոռը։ Նրանք որոշ ժամանակ լսում էին համակված միանման զգացմունքներով։ Երաժշտությունը, ինչպես և առաջ, խորապես ազդում էր Քերիի վրա։
«Չգիտեմ ինչով բացատրել»,
ասաց Քերին, փորձելով արտահայտել սիրտը ճմլող անհասկանալի տանջանքը։
«Սակայն երաժշտության ազդեցության տակ ես միշտ այնպիսի զգացում եմ ունենում, ասես ուզում եմ, ասես ես…»
«Այո, ես ձեզ հասկանում եմ», ընդհատեց նրան միստր Էմսը։ Նա ուշադիր դիտում էր Քերիի հուզված դեմքը, որի վրա այնքան պարզորոշ արտահայտվում էին նրա հոգեկան բոլոր տագնապները։ «Սակայն դուք չպիտի տխրեք», ավելացրեց նա։ Մի քիչ լռելուց հետո նա կարծես բոլորովին ուրիշ բանի մասին սկսեց խոսել, սակայն նրա խոսքերը զարմանալիորեն ներդաշնակում էին երկուսի տրամադրությանը։ «Աշխարում շատ բան կա, որին մենք կուզեինք հասնել, սակայն չի կարելի միանգամից ձգտել ամեն ինչի. և ինչ միտք ունի հուսահատվել ամեն մի չիրականացած ցանկության պատճառով»։ Երաժշտությունն ավարտվեց, և միստր Ռեմսը տեղից ելավ, ասես իրեն ավելի լավ տիրապետելու համար։ «Ինչու չեք ուզում տեղափոխվել լավ դրամատիկական թատրոն»՝ հարցրեց նա։ Միստր Ռեմսը սևեռու նայում էր Քերիին, ուշադիր ուսումնասիրում նրան։ Քերիի մեծ, արտահայտիչ աչքերի թախիցը, բերանի անկյուններում զգացվող վշտալի ցալքը ասում էին նրան, որ իր ենթադրությունները ճիշտ են։
«Թերևս այդպես անեմ»՝
պատասխանեց Քերին։ «Ձեր տեղն այնտեղ է»՝ շարունակեց միստր Ռեմսը։
«Կարծում եք»՝
«Այո, ես հավատացած եմ»։ «Ազիվ թե ինքներդ դա գիտակցեք, սակայն ձեր դեմքին, հատկապես ձեր աչքերում և բերանի գծագրության մեջ կա մի բան, որ ինձ հուշում է այդ միտքը»։ Քերին ցնծության մեջ էր, նա երջանիկ էր, որ իրեն այդքան լուրջ ուսումնասիրում են։ Մի պահ թախիցն ու միայնությունը մոռացավ։ Այդ մարդու խոսքերում ոչ միայն գովասանք կար, այլև խոր բարյացակամ քննադատություն էր թաքնված։ «Այո», մտախոհ շարունակում էր միստր Ռեմսը, «հենց ձեր աչքերում և բերանի գծագրության մեջ է դա. հիշում եմ, երբ առաջին անգամ ձեզ տեսա, անմիջապես ուշադրություն դարձրի այդ բանի վրա. ինձ թվաց, թե դուք ուր որելած կլինեք»։
«Որքան տարօրինակ է»՝
բացականչեց Քերին, մի սրտագին զգացմունքից ջերմացած։ Նրա սիրտը ամենից ավելի հենց այդպիսի բարոյական օգնության էր տենչում։ «Այո, իսկ հետո տեսա, որ դա ձեր բնական արտահայտությունն է. և այսօր կրկին ուշադրություն դարձրի այդ բանին. ձեր աչքերում հաճախ մի ստվեր է սահում, ասես դրանց մեջ արտահայտված է ոչ թե ձեր վիշտը, այլ աշխարհի թախիցը»։ Քերին նայեց ուղիղ նրա աչքերին։ Նա ամբողջ էությամբ թպրտաց Էմսի խոսքերի ազդեցության տակ։ «Սակայն ինքներդ հավանաբար այս ամենը չեք զգում»՝ ավելացրեց միստր Ռեմսը։ Քերին հայացքը հեռացրեց։ Նրա համար հաճելի էր, որ այս մարդը իր մասին այդպես է խոսում։ Նա ուզում էր արժանի լինել այն զգացմունքերին, որ Էմսը կարդում էր իր դեմքին։ Էմսի խոսքերը նրա առջև նոր ցանկությունների դուրն էին բացում։ Քերին այդ մասին շատ էր մտածում մինչ նրանց հաջորդ հանդիպումը, որ մի քանի շաբաթ հետո միայն տեղի ունեցավ։ Այդ զրույցը նրան ցույց տվեց, թե ինքը որքան հեռու է այն երազանքներից, որոնցով համակված էր Չիկագոյի ներկայությունից առաջ, և դրանից հետո դեռ երկար ժամանակ. Ինչն էր պատճառը, որ նա զրկվեց այդ երազանքներից?
«Ես գիտեմ, թե դուք դրամայում ինչու պիտի հաջողություն ունենաք», ասաց միստր Ռեմսը. «Ես ձեզ ուսումնասիրել եմ և...»
«Եվ?»
հարցրեց Քերին, տեսնելով, որ նա հապաղում է.
«Գիտեք ինչ»,
ասաց նա ինչպես մի մարդ, որ գոհ է լինում դժվար խնդրի լուծումից.
«Ամբողջ գաղտնիքը ձեր զարմանալի արտահայտիչ դեմքն է. նույն տպավորությունն է գործում նաև հուզիչ երգը կամ պատկերը. Դա այնպիսի մի բան է, որ մարդիկ սիրում են դիտել, քանզի դա մարդկային բոլոր ձգտումների բնական արտացոլումն է».
Քերին նայում էր նրան և լսում, թեև այնքան էլ լավ չէր հասկանում նրա խոսքերի իմաստը.
«Մարդիկ միշտ տենչում են արտահայտել իրենց զգացմունքները», շարունակում էր միստր Ռեմսը. «Սակայն մեծամասնությունը ընդունակ չէ այդ անելու. նրանք իրենց հույսը դնում են ուրիշների վրա. ահա այդ ժամանակ նրանց օգտության է գալիս տաղանդը. մեկը մարդկային ցանկություններն արտահայտում է երաժշտությամբ, մյուսը բանաստեղծություններով, երրորդը դրամայում. իսկ երբեմն բնությունը այդ բոլոր զգացմունքները մարմնավորում է մարդկային դեմքի վրա. դեմքը դարձնում է մարդկային բոլոր ձգտումների արտահայտիչը. ահա այդպես է պատահել նաև ձեզ հետ».
Միստր Ռեմսը շատ լուրջ էր խոսում, և Քերին միայն մի բան հասկացավ, որ բնությունն իրեն շնորհել է այնպիսի մի դեմք, որը կարող է աշխարհի վիշտն արտահայտել. դա նրան շատ հուզեց։ «Սակայն այդ բանը ձեզ վրա որոշակի պարտավորություն է դնում», շարունակեց միստր Ռեմսը. «Դա ճակատագիրն է ձեզ պարգևել. հավատացեք, դա ձեր արժանիքը չէ. ուզում եմ ասել, որ դուք կարող էիք նաև դրանով օժտված չլինել. դրա դիմաց դուք ոչինչ չեք տվել. բայց երբ արդեն այդ պարգևն ունեք, ուրեմն պետք է այն օգտագործեք»։
«Ինչպես?»
հարցրեց Քերին։
«Ես ձեզ ասացի, գնացեք դրամատիկական թատրոն. ձեր բնավորության մեջ շատ ջերմություն կա. դուք հարուստ, քաղցրալուր ձայն ունեք. դրանից մի արժեքավոր բան ստեղծեք ուրիշների համար. այդ դեպքում միայն զուրչեք վատի ձեր ընդունակությունները»։ Այս վերջին միտքը Քերին չհասկացավ, սակայն մի բան պարզ էր նրա համար, որ օպերետում ունեցած հաջողությունը դատարկ բան է։
«Ես ձեզ լավ չեմ հասկանում»,
ասաց նա։
«Ահա թե ինչ եմ ուզում ասել. ձեր բնավորության առանձնահատկությունն արտահայտված է ձեր աչքերում, բերանի գծագրության մեջ, և իհարկե ձեր հոգու կերտվածքում. սակայն այդ ամենը կարող եք կորցնել, եթե դուք ձեզ դավաճանեք և ապրեք լոգ ձեր ցանկությունները բավարարելու համար. ձեր աչքերը կխամրեն, բերանի գիծը կփոխվի և կզրկվեք բեմական ձիրքից. դուք թերևս չեք հավատում, սակայն այդպես է. բնությունն արդեն ինքը հոգ կտանի այդ ամենին»։ Միստր Ռեմսը ջանալով Քերին համոզել, որ իր բերած փաստարկները ճիշտ են, սիրտ ու հոգի էր դնում ասացի մեջ, և նրա խոսքը երբեմն բարձր պաթոսով էր հնչում. Քերիի մեջ մի բան կար, որ նրան համակրանք էր ներշնչում. նա ուզում էր այդ կնոջը սթափեցնել։
«Գիտեմ, որ դուք իրավացի եք»,
մտախոհ տեսքով պատասխանեց Քերին։ նա իրեն մի քիչ մեղավոր էր զգում։
«Ձեր տեղը լինեի, գործունեությանս բնույթը կփոխեի»,
շարունակեց միստր Ռեմսը։ նրա խոսքերը ինչպես հանդարտ ջրի մեջ գցված քար լինեին։ Քերին մի քանի օր այդ մասին էր մտածում։
«Հազիվ թե ես օպերետում երկար մնամ»,
մի անգամ ասաց նա Լոլային խոսակցության ժամանակ։
«Ինչու?»
զարմացավ սա։
«Կարծում եմ, որ կարող եմ հաջողություն ունենալ նաև լուրջ դրամայում»։
«Այդ միտքը որտեղից գլուխդ եկավ»։
«Չգիտեմ, վաղուց արդեն մտածում եմ այդ մասին»։
Սակայն նա ոչինչ չէր ձեռնարկում, և միայն առաջվա պես շարունակում էր թաղցել։ Երկար ճանապարհ էր անցել Քերին, մինչև որ հասել էր ավելի լավ, ինչպես կարող է թվալ, կյանքի, մինչև ստեղծել էր այս գեղեցիկ բարեհարմարությունը, որով այժմ շրջապատված էր։ Բայց նա տառապում էր պարապությունից և թախծից։